Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht u njoh me kryetitujt. Ishkreu i PDK-s Kadri Beseli sot do dalë para dhomave të specializuara. Qeveria e Kosovës ende po diskuton rreth masave të reja anti-Covid. Departamenti i Drejtësisë do të hetoj pretendimet për mashtrime me vota në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishkreu i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Beseli të martën bën paraqitjen e parë para dhomave të specializuara në Hagë. Ndaj tij rëndojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Seanca prizet të nisë në orën 15 dhe do të jetë publike. Ai u arrestua më pas nëntor dhe u dërguar në qendrën e paraburgimit në Hagë. Beseli ka një akt akuzë të përbashkët me ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqin dhe ish-shefin e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Recep Selimi. Beseli që gjatë luftës ka qenë antar i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Shlirimtare të Kosovës, më pesë nëntor njoftoi për konfirmimin e akt akuzës dhe ka thënë se ka dhënë dorëheqje nga të gjitha postet publike dhe politike. Qeveria e Kosovës ende është duke diskutuar masat e propozuara nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së pandemisë së koronavirusit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e qeverisë Antigona Bagjaku. Ky institucion ka filluar diskutimin e këtyre masave nga dita e hënë, kur Ministria e Shëndetësisë ka dërguar propozimet. Në një dokument të siguruar nga Radio Evropa e Lirë, autoritetet kompetente shëndetësore kanë propozuar që komunat e Kosovës të ndahen në tri zona të rrezikshmërisë. Këto masa është propozuar që të jenë në fuqi për një periudhë një javore. Propozimi i zyrtarëve të kësaj ministrie ka ardhur pas rritjes së numrit të rasteve të prekura me këtë virus në baza ditore në Kosovë. Vetëm të hënën, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka regjistruar 637 të infektuar dhe 13 viktima me këtë virus. Armenia është përfshirë në një krizë politike pasi grupet opozitare po i bën thirrje kryeministrit Nikol Pashinyan që t'jap dorëheqjen pas një nate të zemrimit si rezultat i marrëveshjes së arritur me Azerbajxhanin me ndërmjetësim të Rusisë për ndalimin të luftimeve në rajonin e Nagorno-Karabakut. Në skenat kaotike të kryeqytetit të Smartës në Yerevan, qindra mbështetës opozitar kanë hyrë në selinë e qeverisë dhe parlamentit duke thyrë xhamat në shenjë paknaësie. Kryetari i parlamentit është plagosur dhe është dërguar në spital. Marrëveshja tripalshe ka ardhur pasi Azerbajxhani ka fituar kontrollin në një pjesë të madhe të territorit për cilën ekziston konflikti për dekada. Ky rajon shihet si pjesa e Azerbajxhanit, mirë po armenët përbëjnë pjesën më të madhe të popullsisë atje dhe kundërshtojnë rregullin e autoriteteve azerbajxhanase. Izolim është shpallur fjala e vitit 2020 nga fjalori Collins pas rritjes së madhe të përdorimit të saj gjatë pandemisë. Kjo fjalë përmbledh përvojën e përbashkët të miliarda personave, ka thënë Collins. Leksikografët kanë regjistruar më shumë se 250.000 përdorime të fjalës izolim në 2020, për dallim nga vetëm 4.000 një vit më parë. Në mesin e shprehjeve tjera të lidhura me pandeminë janë edhe vetë izolim, distancim fizik dhe koronavirus. Sipas këtij fjalori, izolimi definohet si vendosje kufizimeve të ashpra në udhëtime, ndër veprim shoqëror dhe qasje në hapësira publike. Kjo fjalë ka ardhur në shprehje pasi qeveritë në gjithë botën janë përgjigjur valës së parë të koronavirusit duke aplikuar kufizime të ashpra me qëllim të frenimit të tij. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Thirrjet për unitet të spektrit politik nga kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti pas dorëheqjes së Hashim Thaçit nga pozita e presidentit nga partitë politike opozitare në vend konsideron të pasinqerta. Qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është vendi të shkojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur vullnet për unitet politik, por me kërkesën që të ketë veprime konkrete dhe jo fjalë të kota. Kronike Bekim Bislimit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare kanë qëndrime të ndryshme lidhur me thirrjet e drejtuesve institucional të vendit për unitet të spektrit politik. Përderisa qëndrimi i lëvizjes vetëvendosje është që vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës konsideron që është e gatshme për një unitet të tillë të spektrit politik, por thirrjet e drejtuesve të ekzekutivit për një gjë të tillë i cilëson të pasinqerta. Akt akuzat e dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë që njihen si gjykata speciale fjalë për krimet e luftës në Kosovë, e kanë destabilizuar krejtësisht skenën politike dhe tashmë imponohet një ndryshim i sjelljes dhe veprimeve të aktorëve politik në vend, vlerëson një si zhvillimeve politike Artan Muhaxhiri. Dhomat e specializuara kanë ngritur akt akuzë për krimet e luftës dhe krime kundër njerëzimit ndaj Hashim Thaçit, tashmë ish president i Kosovës, Kadri Veselit, ish kryetari i kuvendit të Kosovës dhe lideri deri tashmë i Partisë Demokratike të Kosovës, Jakup Krasniqit, ish kryetari i kuvendit të Kosovës, Recep Selimit, ish shef i grupit parlamentar të lëvizjes së vendosjes, si dhe Sali Mustafës, ish shepror i ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Për të përballur me gjendjen e krijuar në vend, ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, ka ngritur nevojën e koordinimit institucional, ndërkaq kryeministri i vendit Abdullah Hoti ka shprehur nevojën për unitet politik në situatën nëpër të cilën po kalon vendi. Fitore Pacolli, deputet e kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, parti kjo më e madhja opozitare, thot për Radio Evropa e Lirë se tashmë vendit i nevojitet një qeveri demokratike dhe legjitime.
Cilët janë për të kërkuar që këta cilët janë në pushtet rrisin pagarin e tyre dhe të tentojnë që në këtë formë ta legjitimojnë veten. Dhe ne prapë themi që nuk mundemi me vazhdu kështu, duke kriju kënë se përbëjmë unitet politik, por duhet të shojmë në zgjedhje të reja. Qytetarët le të vendosin, qytetarët ta zgjedhin qeverinë e cila përfaqëson shumë mirë në rrugët e popullit. Nuk mund të krijojmë qeveri kinse të unifikuar duke rehabilituar persona që nuk janë votuar prej qytetarëve. Kjo është rrezikshme, kjo nuk duhet të ndodhë.
Deputetja kuvendit të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës Valdete Idrizi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson që uniteti i spektrit politik të Kosovës është dashur të ndodhë shumë herët dhe jo vetëm tash, pas thirrjeve të kryeministrit Hoti.
Sidomos edhe tash, situata në cilës ndodhet Kosova, natyrisht që së cilës thirrje për unitet edhe ne si parti, edhe si individ, edhe në gjitha cilësitë e mundshme, natyrisht që i kisha thonë po, sepse nuk po flasim këtu për individ caktum, po flasim për interesat e shtetit ton, edhe të ardhmen e shtetit ton edhe gjithë qytetarëve që jetojnë në Kosovë. E shumë kisha dashur me besu që fjalët i përcjellin me vepra. Unë menoj që shembulli më i mirë që dikush mundet me bindë qytetarin që e ka për një me, janë veprimet konkrete, e jo vetëm fjalët kota.
Analisti Artan Muhaxhiri në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpreh mendimin që liderët e partive politike do të bënin gabim në rast se do të silleshin sikurse nuk ka ndodhur asgjë dhe se gjendja brenda vendit është normale.
Nuk është e drejtë që të vazhdohet lufta politike si që ka qenë deri më tani. Këto thirrje për unitet politik shpesh herë duken moralizuate dhe abstrakte, mirë po në periudhën aktuale politike ftesat e tilla janë realiste, sepse shteti i Kosovës, politika e Kosovës nuk mund të funksionojë pa një ndryshim të kursit dhe pa një ndryshim të qasjes përgjithshme në kërkim të një konstruktiviteti shumë të madh se sa që ka qenë deri më tani.
Muhaxhiri shtoi se mobilizimi përgjithshëm politik në kërkim të unitetit është përgjegjësia të gjithë aktorëve politik të pushtetit dhe opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Pavarësisht se ishte paralajmëruar se do të fillonte shumë shpejt, studimi i ri i fizibilitetit për liçenin e ujmarit mbetet ende vetëm në letër. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se janë në proces të konsolidimit të grupit punues. Hollësit në sjell Shkumbina me Gjekaj.
Pika më e kontestuar në Kosovë nga marrëveshja e Washingtonit ende nuk ka nisur të zbatohet në praktik. Studimi fizibilitetit për liçenin e ujmarit bazuar në këtë marrëveshje do të kryhet nga ekspertë amerikanë të Departamentit Energjisë me qëllim të përdorimit të përbashkët të liçenit si furnizues si sigurt i ujit dhe energjis. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit konfirmuan për Radio Evropa e Lirë se ky proces ende nuk ka nisur. Në vizitën e 21 shtatorit të delegacionit amerikan në Kosovë, emisari special prezidencial Richard Grenell pa thënë se brenda 30 ditësh ekipet amerikane do të vinë në Kosovë për dy studime fizibiliteti në fushën e energjisë, projekte që sipas tij do të gjeneronin mira vende të reja pune. Me 19 tetor 2020, qeveria Kosovës e ka aprovuar planin e zbatimit të marrëveshjes së Washingtonit. Zyra kryeministrit dhe Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit, sipas këtij dokumenti të aprovuar, sigurojnë bashkëpunimin e nevojshëm për Departamentin e Energjisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe njësive të tjera të qeverisë së SBA, duke krijuar grupin punues për studimin e fizibilitetit. Ky grup është në proces të konsolidimit, deklaruan nga zyra për komunikim me publikun e Ministrisë Ekonomisë dhe Ambientit, pa dhënë detaje shtesë. Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, pret që administrata re amerikane, megjithatë, do të vazhdojë të kërkojë implementimin e disa prej pikave, nëse jo të tërë marrëveshjes së nënshkruar me 4 shtator.
Këtë aspekt, kjo pika që ka të bëjë me licencën e ujmanit, megjithatë do të vazhdojë të trajtohet edhe nga ana administratës së re, meqense është një çështje e cila me dhe mos duhet të diskutohet dhe duhet për cilën duhet të gjendet një zgjidhje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Zeka pret që Kosova dhe Serbia të angazhohen seriozisht për përmbushjen e zotimeve të bëra me 4 shtator në Washington.
Çfarë do dështimi i Kosovës edhe i Serbisë që shtyjnë përpara zbatimin e pikave të marrëveshjes që ato kanë marrë përsipër, natyrisht që do të mund të përcillet edhe me si të me presion të shtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po të njëjtën kohë me mos financim të projekteve të përfshira në marrëveshje.
Dragisha Mjaçiç, drejtor i Institutit për Zhvillim Ekonomik Territorial, një organizatë jo qeveritare, në një deklarim për Radion Evropa Lirë, po ashtu pret që administrata re amerikane të mos tërhiqet nga ky proces.
Oni neće ostaviti pitanje gazivoda i upravljanje ovim strateškim resursom nerešenim.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të lejojnë që çështja e gazivodës dhe menaxhimit të këtij resursi strategjik të mbetet e pazgjidhur para se të hyjë në këtë investim kaq të madh. Prandaj do të ketë presion nga pala amerikane që ta zgjidhin çështjen e menaxhimit të këtij resursi në një mënyrë apo tjetër, qoftë përmes privatizimit, ndonjë modeli të përbashkët qeveritar apo përmes koncesionit. Por mendoj se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt, tha Mjaçiç. Në procesin e dialogut, Serbia kishte insistuar vazhdimisht që menaxhimi i ujmanit të jetë në kompetencë të Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe, gjë të cilën e kishte refuzuar kategorikisht pala kosovare. Ky liçe konsiderohet pikë strategjike vitale për Kosovën, pasi postierash aktualisht furnizon me ujë një zonë me mbi 500.000 kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pas pretendimeve të administratës së presidentit amerikan Donald Trump për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit, prokurori përgjithshëm William Barr ka hapur rrugë departamentit të drejtësisë që të nisë hetimet për këtë çështje. Ndonse pretendimet e Trumpit ende nuk mbështeten në fakte, Barr ka thënë se presidenti ka të drejtë të analizojë procesin. Hëllësit në sjell materiali VUS. Prokurori përgjithshëm William Barr ka autorizuar prokurorët federal që të nisin hetime për parregullësitë në procesin e votimit në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se nuk ka të dhëna për të mbështetur pretendimet e presidentit amerikan Donald Trump se ai ka humbur zgjedhjen ndaj demokratit Joe Biden për shkak të mashtrimeve të përhapura zgjedhore. Si përgjigje ndaj kërkesës së prokurorit Barr, mediat amerikane kanë raportuar se udhëheci i degës për krime zgjedhore në Departamentin e Drejtësisë ka njoftuar përmes një emaili se do t'i jap dorëheqjen nga kjo pozitë, pasi ka lexuar politikën e reja në lidhje me këtë çështje. Barr, mbrojtës i ngushtit Trumpit, është akuzuar nga demokratët për politizim të sistemit gjyqësor disa herë gjatë udhëhecisë së tij. Fushata e Bidenit ka thënë se Barr është duke nxitur sugjerime të paargumentuara të Trumpit për mashtrime. Këto janë ato lloj pretendimesh që presidenti dhe avokatët e tij janë duke i bërë në mënyrë të pasuksesshme çdo ditë, teksa paditë e tyre janë duke u dërguar nga një gjykatë në tjetrën, ka thënë Bob Bauer, këshilltari i lartë i Bidenit. Vendimi i prokurorit Barr vjen teksa administrata Trump i ka bërë thirrje departamentit të drejtësisë që të hetoj pretendimet për mashtrime në kohën kur ekipi i Trumpit ka nisur padinë në disa shtete. Gjyqtarët kanë hedhur poshtë padinë në Michigan dhe Georgia, ndërsa ekspertët kanë thënë se përpjekjet ligjore të Trumpit kanë pak mundësi të ndryshojnë rezultatin zgjedhor. Në letrën e tij dërguar prokurorëve federal në gjithë Shtetet e Bashkuara, Barr ka theksuar se departamenti i drejtësisë jo domosdo ka të dhëna për rastet e mashtrimit në zgjedhjet e fituara nga presidenti i zgjedhur Biden. Mirpo ai ka larguar kufizimet para prake që prandalonin prokurorët federal nga nisja e hetimeve të tilla, të cilat normalisht kryeshin nga shtetet. Letra e prokurorit Barr është dorë publike pas takimit të tij me liderin e republikanëve në Senat Mitch McConnell, i cili ka thënë më 9 nëntor se Trump ka të drejtë të hetojë pretendimet për parregullsinë në zgjedhje. Trump nuk e ka pranuar rezultatin zgjedhor, pavarësisht pse mediat amerikane kanë thënë se Biden ka fituar dhe ka margjin të madhe të votave popullore në të mirë të tij, çka i sigurojnë presidencën. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Maira Elshani dhe unë Krenare Cuboll ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiro dëgjofshim.